دروناس خانم دکتر شدای امینی و کاوا هنگری لیکوالرو چاو دیاری کارو باری رنگاری زوزر خوشتن بو برامکانی بشه کلی دنگی امریکا و میزگردی امجارمان.
از سلام خدمتی و بیسران برنامه
کتن. نمی سلام هیر خدمت زنبت و بیسران نومیوانی برنامه خانم دکتر امینی.
تو را کمالایتی کن امراضی گیهر گرنگ و دروازه ای که بو میدیایی که آزادی بی سنور که تنها سنور و شیوه بکارهنانی لسر تاک راوستاوا. حزکم زنم روانین ایو چیه لم بواره دا. دکتر شیده باله او دست بیو کن.
اگر اینا باش لطور کمالایتی کن بکن تأثیر لباری روانی و البته متاویده دکم. زور در تأثیر مصبتی هیا، کاریگری مصبتی هیا، زور دارش کاریگری منفی هیا لسر تاک کن. او جوری که اما دبینین افراد یا تاک کن لولاتانی جور و جور، لولاتانی پیشرفته و تا لولاتانی حالی توسته دا بتابر لیران و لروشترات و لکردستان، زور عادتی و صورت اعتیاد جیرودی طور کمالایتی کم بون و کاریگری که زوری لسرجیانی اوانه داناوا بطیبت اوی که لباری بنماله و لباری کمالایتی و تأثیراتی که منفی هبو و کاریگری هایی که مصبتشی هبو
که که روانی نیوا؟
امن کمک دگل او بوچونی زناب یعنی زیاواز بیده کم و من پیم وانیه که هموی به دست تاکه کاتی که کردار و رفتاری تاک ورجیرا و لبستر یک لپیت حاته یک بخصینی چی فرهنگی تربیتی که پیوندی برابر دید او تاکه و هیا یعنی ببستم اویا تاک تورگلی جورا و جور کودب نوه لماوی جانی بیس سالی بونمونه دلم بیس سالی تاکه دا وقت بنماله و کمالگاه و کوسیستمی آموزش دهیم نانو پرورده راهنان آموزش پرورش و فاکتوری درکی که دوام شون دانر بیاد سر جهدان با کردار و رفتاری تا مجموعه آوانه و هندکش تی خودی او شخصا هندک علاقه و صدیقی خودی او شخصا توانه مجموعه کن بذب خنده و دست بیشتر او دم تونه کی تعامل و رفتار لسر تو رکم رایت کن به یک نفر دا پیگ دینم اما یک موضوع که پیموانه بو که همی هل دست پیموانه که همی دست تاک دانیه مسئله که دی که خانم دکتوریش تشریفی داره لیره ارتمال باشتر دارد من دوان از بتوانن او مسئله شیب کنه و یکم ایجی اوی که هر تاکت که فرقی نیه او تاکه کرده یا امریکایی یا ژاپنیه و تک کل غربت یا لتنیایی دایه جور یک آزادی یا رهایی زیادر حفظی دکا به نسبت رفتار و حفظ و کوتی خوی که اگر تاولیکین شهروندی امریکایی وقتی ترامپ دیده دوانه داده یا هیلاری کلینتون دیده دوانه داده هر راز بستر فی اوی که لزم اقدانی حضوری نیه لدنیای مجازی دایه کول قصی ناشیرن به نوسیه یعنی مبسم اویه نوعی رفتار یا نوسینی کامنت یک تاکی کرد صرف با کردبولی نبسینه و چون اول لای امریکایی که دنیره لای ژاپنی که دنیره بلان بگل همو بوسیون کاری خان دکتر امینی هم که کومالک لعنی پوزیتیوی هی که دکره با قولی کردی خومان قلوتر بکره پرورشی بیاتر بدره و برو پیشتر بیا
بس که که ایما زنین تو رکم رایتی کن امراضی که کل چرکو خلک دا امپر جیهان بو پر دبسیت و کرد و یا خود تاکی کرد تا چند توانی و بباشی لو تورانه دا کالکور بگرن؟
وکی ارزم کردن تاکی کردیر دا راستکی تاکی که سرلیشی واوا یعنی امن نتوانم تاکی کرد وکو تاکی که انسان مثلا آلمانی حساب کرد چون یکم اوی که تاکی کرد لولاتی که چهار کتو چند کت کراو دا دجی دو هم هر یک دو لولاتانی که تیدا دجی فرهنگ و سیتی پر دو برهنانی چی غیر کردی مثلا دا جالا شوارم اساسا بخوی نبونی آزادی نو اگ محرومیت یا اقدبون ندرونی تاکی کرده و کم تاکنی دیکی اگه من اصابه سی ایران کم تاکنی دیکی ایرانی حتی که پیشه کنجوری رفتاری او تاکه کمیر کدشوین یا بگشتی امن پی مواهی بله توانی یکی تأثیری هده تورا کمالایتان بله کلکی نارو و کلکی نرینی یا بله نگاتیبشی لیک راو حتی توشی خسار بو یعنی کمالگای توشی خسارش کردو
دکتر شیده اگری با چونی که جوازان هیا؟
بنظري من البات ام دتوان اوي بلم لسر فردي كي كرد من دباري رواني وبالتالي بكم كرد دقال تون بنقاهي كي زلم لكراو تاوي لدكي تسكلكا بتايبت إلى روشالان يعني شوار فاسكي همشي لجر زلم وستم دابو تسكلكا ديهبه زورتر جربي توجوب كاد يساك دا دنياي مجازي دايا ولا تواوي نقاط الدنياي دتواني رفيق هاو دردك بخوي في داركات زياتر ديهبه خوي نشام دا سيدك زورتر دربي توجبك بشي بهاي قناقون هيدو دقارته سر اويك شخصيته وإنساني چون روشتي كردو چون توانويته دا كومالقا دا بتواني بلو بهايكي بخوش بدست بينا وبتواني لو طريقه وخوي نشام دار دا دنياي مجازي دا البتا بتوان امن باسك لخودي روشالاتي خوما بكم او کسانی که لروشالات دژین خودی طور کمالیتی کن زور با ایزبو کدستیم بگیره بوی که بتوان خواهن دنیا در نشاندن بو مثال دلم لروشالات لچند ساری را بردوده او توانیتی که بکر بید بوی که بتوان زور بی کشکانی کمالیتی خوی بتوانی به تصویری بچشه به دنیا را بگه یعنی که خلک روشالات لچند دهی را بردوده سن چه به سرحاتی که نخوشیانه بو خوشکانی نشانه ده بلام کم زورتر بسرحاتی ناخوشی خوی به دنیا داد دستان حتی به دروسکانی که لیشی اگادر نبون اوانا بتوانن نشانی بدن او ناخوشیانی که به داخل لپره نیجو خوی دا به دنگ ماوتاوا که یکی که لسودکانی تو را کمالایتی کن او بو توانی و مانن لغگایا و خو مانو در دوزام کن من بناسینی چل باری آبوریا و با مثال کلبرکان و ایجیانی سخت و دیواریان که هیانه یعنی کلبری که تا توانه به صورتی تاک خوی نشان در به دنیا مجازی دا تجیانی که هیه لباری سیاسی زندانیانی سیاسی بند کرامان هیه که هرواه اوانی که اعدام کرامان یعنی حالی اعدام دن بیسان او توانی و تی تو رو کمالایتی کن به ایما کومت که دست من بگریه لباری کمالایتی و ایجیانی سخت و دیواری شارکانی روشالات که لخوار بونی پلی آبوری و سواد و تحصیل روانه دیسان توانی ویتی دستی کاتیتانی کرد لروشالات بگیره نزدیک بونه وی کردکان لروشالات بتوانی و دیسانکان لچار پرچه کردستان توانی ویتی کمک کرد و رو کمک آیت کن
دکتر شیده گلو گازنده ای که زور هی لسر چونیتی با کرهنانی ام تورانا للاین هندی کسان و یا خود لاین لو بروایدن او کار دوانانی که بتایبتی لسر فیسبوک دبینین کاردانوی تاکانن و یا خود لجیر ری نمایکانی او پارتور اخروانی کتی دا چالکنو کاردکن
طبیعتاً بواری که دا دتوانی کنترول بکردره یعنی کنترول نیزاره که با تایبه لولاتی اما که فیلتر و اوانه هی تا حد حکری شیو پولیسی فتا اولا اوانه اولا اولا لسر اوانه دا نیزاره که هی خودی فیلتره که با ایزه بیتو نتوانی خود او جوره که هی نشانده بلام گروه های کشن بوسی چون شارکی زوری یعنی سره بتوان خواهیم نشان دادن به هر شیوهی که هی فردیت خواهیم نشان دادن و زور کسیشن که به شیوه های گوناگون به تصاویر و به اکسایی که مختلف دین خواهیم نشان دادن به هویتی که جدا دین خواهیم نشان دادن خواهیم معرفی دکن و او شتی که در دریانده از راحتر بتوان داری ببرن یا در مورد جنکانی اما در لسر تورک و ملایتی کن زور جن هم که بدهی بی پیاو دین خواهیم معرفی دکن یعنی او هسته که خواه بخواهیم هیانه به شوی که دیگه داری دپردن یا اوی که در زانن که کسی گنه نیزاره که به سرونده های بلبنه ماله ده بتوانن روابطی که غیر معقول یا او جوری که بخواهیم در دنیای آزاد دن و توانن داری ببرن برقراری دکن در شوی بکنی دیگه
که کاوا روانی نیوه چیه ما بسن زورتر اویا که هندی کاردانوان دبینی سر تو را کمالایت کن که پیوندی با کشکانی روژه و هیا آیا و خودی تاکه و خود لجیر رینمایی او پر تو رخروانه که تیدا چلا کن
دیار امن زیادتر بنسبت کلوسانی روش حالات دتوانم قصب کم و زیادتریش پیم و یا تا دیگه من اگر در مشهر زبم هیچ پرت و رساوه اگر بشه و رسمی سیاستی اونیه که دستور بده یا برنامه که اواه به باوری من که انده مکانیان لسر طور کمالایت یکن بشه و یکی نشیه او نستاوی نحال جدوانی نحاز نخصنی برحال نحاز یعنی حویزات به فیلم تن به نوسین من فکرنا کم شتی اواه به من پیم و به زورت وکو بتوانی بلین اکتیک یا بلین کرداری که حکی تاوید یکین بلا اگر بوتونی یکمم لیرف کم آمابنا بۆچی ناشێوەی پەروەردە و بارهێنانی پارتەکانی ڕوانینی ئەو پارتانە نیسبەت بە یەکتر چون ئەگەر من باش تێگەیشت بم لە پرسیاری جەنابتان بەشێکی زۆری ئەوانە پارتەکان بەرامبەر بە یەکتر دەبێتەوە یعنی خۆ ئەندامێکی بڵین پارتیەک نایە بەرامبەر بە شاروەندێکی ئاسایی لە سنە یا لە کرماشان وەها بڵین پەرچەکردارێک یا وەها ڕوانینێک یا وەها کامێنتێک بنووسێ زۆرتر ئی پارتەکان ئەندامی پارتەکان بەرامبەر یەکتر لە مەرحەلەی ئەوەڵداڵم پێم وایە ئەوانە هیچ بە بڵین بۆ چوونێکی سیاسی یا بەرنامەیەکی سیاسی تایبەتیان بۆ لێدانی یەکتر بۆ خەوشدارکردنی یەکتر بۆ ڕەنجاندنی یەکتر نییە بەڵام بۆچینە بەستر و بەستێنی پەروەردە و بارهێنانی حیزبەکانی زێرەدا دەکەوێتە ژێر پرسیار و باوەڕی من پێدا چوونەوە یەک پێویست
کاکە کاوە ئەگەر هاتوو ئەو ئەندامانە سنووریان بزان پێوەستە سەرکردەکان یەک سنووریەکان بۆ دابنن
ئەگەر حیزبێک ئەو کارەنەکە من پێم وابێ ئەسەن ئەساسەن حیزبایەتی خۆی خستە ژێر پرسیار و دەبێ حتمەن ئەو کارە بکرێ
دکتۆر شەیدا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە تایبەتی فەیسبووک وەکو دیوارێکی ئەلەکترۆنیکە کە بەڕاستی نازانێت کێ لە پشتی ئەو دیوارەدا خۆی شاردووەتەوە سەر ڕای ئەوەی زۆرێک وێنەی خۆیان داناون دەبێت مرۆڤ ترس و گومانی هەبێت کە لە ڕاستیدا کێ لە پشتی ئەم دیوارەدایە و یاخۆت لەو بەڕێ هێلەکە
عکسی جۆرە جۆر دێن خۆیان معرفی دەکەن بەداخەوە خولی مرۆڤ کۆمەڵگادا ئەو سنووریەی بەزاندۆ یعنی ئەو شتێکە دە دڵیدایە ئەو ڕازێکی دە ژیانی خۆیدایە زۆر جاران کە دێنێ و بنەماڵی خۆشیداتە مەترەحی ناکە لە دنیای مەجازیدا دێ مەترەحی دەکە و نازانێت کە چ کەسێکە کە لە پشتێ دانیشتە لە پشت ئێستا گوشی بەدەستە یا لە پشتمانی تۆڕەکەیە کە ئەو مەتڵەبی دەسێنێتەوە و چ بەسا بە نێوی دۆست زۆر ڕێنوێنی دەکات و بە ڕێگای خەتای دەکێشێ
کاکەکاوە تا چەند کارێکی دروستە ئادکردن و یاخود وەڵامدانەوەی کەسێک سەبارەت بە بابەتێک کە ناسنامەیان دیار نییەوە بگرە ئەو وینەشیان کە لەسەر پرۆفایلەکەیان داناوە هەی خۆیان نییە
بە باوەڕی من باشتر وایە کە کەسێک کەسێک دەکات دەخاتە نێو لیستی ڕەفیقەکانی خۆیەوە بەرەندازێکی بکە بزانێت چێ یا بەرهەمی فکری یا بەرهەمی ڕۆژانە و هەفتانە و مانگانەی ئەو کەسە چییە لە چ جاهاتێک من بۆ خۆم ئەو کارە ئەرکەسێک ئادەنێرە هاوگە دەکەم بزانم چیە یا سەر بەتر ڕەوتێکە چی دادەنیە دیارە یەک کێشەی دیکەش هەیە کاتەزانی دکتۆر شەیدا باش ئەو شارەزای ئەو بەشەیە ئەخەت کێشە ئەوەیە لە وڵاتێکی دیکتاتۆری ئیستبداد زۆرە وەکو ئێراندا بەشێکی زۆر لەباری ئەمنیتی و ناتوانن بنیل خۆیان بێن یعنی لێرەشدا مەسەلەن من دیارە هەندێک کەس لە لای من ناسراوە منیوی گوڵێکە بەخۆڕیمنیوی گوڵێکە خۆ من ئەوم قەبوو کردووە لەبەرەوەی کە ئەخەزە بەنیوی خۆی بێ کێشە دەخۆێ ئەمنیەتی دێتە خوارێ بۆیە مەجبورەکە هەندێک لەباری ئەمنیەتیەوە ئەو بەحساب حاڵەتانە ڕعایەت بکرێ کێشەکانی ئێمە لەو بارەیەوە یەکودوانی زۆرن بەڵام لانی کەم بۆ کەسانی کە لە دەرەوەن پێویستە ئەو تێبینەی کە جەنابت فەرمود کە بەتەواوی ڕعایەت بکرێ
دکتۆر شەیدا زۆر جار ئەو تێبینەی دەکرێت کە شتێک لەسەر فەیسبووک بڵاو دەبێتەوە پێش ساغبوونەوە لەسەر چاوەی ئەو شتە جا دەنگ و باز بێت وێنە ڤیدیۆ دەنگ و لە ڕاستی دروستی ئەو شتە زوو بەریار دەدرێت و هەندێک بە ڕەوشۆ ڕەفتار دەکەونە دیالۆگ و هەندێکی تریش بە قسەی ناشرین مرۆڤ دەبێت چ جۆرە کاردانەوەیەکی هەبێت
تا ترابێک دەستسم بە هەواڵەکانی ئەسلی هەیە یان بەلەخەرە مەنابێک هەن ئەفرادێک هەن کە دە فەیسبووکی دا جێگای متمانەن بەسانێکی کە ناسراون دەبێ مەمونەن حەول بدەن کە لە سەفەی ئەو ئینسان لەو ئەفرادێک کە جێگای متمانەن و بۆ خەڵکیش قابیلی شناسان یعنی شناختە شدەن دێن و کۆمەڵگایدا زۆرتر بەوان مراجعە بکەن تا بۆ یکلار کەسێک یار شتێکی نووسی بێن لەسەر نەزەرەکانوی نەزەر بنووسن نظر بدن یا ئەوەی کە بیان هەوێ شیری بکەن هەتا و خەبەرانی کە ڕاگەیاندراوە لە هەر بنکۆمان بە ئەکیەوە کە نەناسراوە دنێ کۆمەڵگایدا یا بە دنیای مجازیدا
کاکاو زۆر جار ئەوانەی بەم کارانە هەڵدەستن ئەندام و لاینگیرانی پارتۆ ڕێکخراوە کوردیەکانن بە تایبەتی کە کێشەیەك ڕوودەدا لە بینی دووان. تاچەن ئەو هەرچەن لە پێشە باسمان کرد، تاچەن بەرپرسانیان لەو کار و کاردانەواندا ئاگادارن؟
بە پێی ئەوەی کە مندا تاوجێگای ئاگادار بم، زۆربەی هەرو زۆری بەرپرسەکان دەبێ ناڵم هەیە، دەڵم دەبێ ئاگایان لە ئەو بەشە لە ژیانی بەشەری ئەمەوە هەبێت، چون ئەلام مجازی بەشێکە لە ژیانی هەموو مرۆڤەکان لەم دنیایە، مەسەلەن زیاتر لە 1 میلیارد کەس ئێستا لەسەر فەیسبووکە، وەختێک کە وەتە ئامرازێکی زۆر زۆر گرنگی هەواڵگەیاندن، خوێندنەوە، تالاکردن، دەربڕینی بیر و بۆچۆن، هەر سەرکردەیەکی حزبی، هەر ڕێبەری هەموو حزبەکان دەبێ ئاگایان لێ بکەوە. بوو من ناتوانم بەو قەناعەتە بگەم کە ئاگایان لێی نییە. دکتۆر، ئەگەر بە خەڵکی ئاگاشی لێی نەبێ، دیپلۆما بێ هەر 1-2 ساعاتە نابێت لەوە زیاتر تێپەڕێ، دەبێت زوو خێرا ئەنی ئەو تیمێکی کاری لەگەڵ دەکا ئاگاداری بکەنەوە، چون ئەو شتە زۆر ڕاحەتە ئێستاکە.
تا چەند شیانی هەیە ناهەزانی کورد ئەو وڵاتانەی کوردیان بەسەردەدا بەشکراوە لە چڕترکردنەوەی ئەو ناکۆکێنەدا دەستیان هەبێت؟
بە زمان دەڵێن دنیای مەجازی، یعنی لە واقعدا وەکو دنیا تەسەورمان کردووە، وەکو دنیا قەبوڵمان کردووە. ناحەزانی کورد، دژمنانی کورد وە لەسەر ڕووی هەموویانەوە ڕۆژمانەیەکە بەسەر کورد دازاڵن، ئەگەر دنیای واقعیان داگیر کردووە، پێیان خۆشە دنیای مەجازی وەکو مەیدانێکی دیکەی بەربەرەکانی وجود و حضور 100% داگیر بکەن. ئیدی ئەوە دەگەڕێتەوە سەر چۆنیەتی هەڵسوو کەوت و هۆشیاری ئێمەین، بەڵام یەک شتی دیکەش هەیە بەخۆشیەوە، تەنیا ئەو دنیایە بەپێتەوانی دنیاکەی دیکە وەکو دنیای واقعی نیە. دنیای مەجازی ئەداوەتێکی زیاتری لە دابەشکردنی تەقریبەن دەتوانم بڵم هێزدا هەیە، دیارە نا 100%، بەڵام بە شێوەی ڕێژەی یەک کەس بە تاقی تەنیە بەبێ هیچ ئیمکاناتێک دەتوانێت بە لاپتۆپێک یا بە مۆبایلێک لە دەستیدا هەیە، بێ ئەکاونتێکی فەیسبووکی بکاتەوە و بیروبۆچوونی خۆی بە ئازادی بڵێ. ئەوە لە حاڵێکدا لە دنیای واقعیدا، مەسەلەن بۆ نمونە لە ئێراندا، کەمێک سەختە. کەوابوو یەکێک لە بەرهەمەکانی دنیای مەجازی پێکهێنانی جۆرێک لە عەداڵەت و بەرابەریە، کە ئەمە باری ئەرێنی دنیای مەجازی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە.
بەسکەکەکاوە لەو نووسین و دیالوگانەی کە بڵاو دەبنەوە دەکرێت بە ئاسانی پێناسی ئەو کەسانەدا ئاشکرا کرد ئاخۆ و بندیوار و سێبەری چ لایەنیکەن؟
من پێم وابە کەسێک ئینکاریشی بکە لە ڕاستیدا کە هەر بە هیچ لایەنێک نییە، بەڵام ئاوا بڵین لە ماوەیەکی زەمانی کەمێک دێشخایەندا یا هیچ تالاکێکی نابێ، یعنی هەر تاو لێ دەکا، هەر دووە دەگرێ، یا ئەگەر تالاکی هەبێ بۆچی ناڕەوتی فکرەکەی معلوم دەبێ. مەلحان زۆر کەس هەیە کە سەر بە زریانێکی سیاسین، سەر بە پاسێکی کوردستانین، بخوان ئینکاری دەکەن، بەڵام بەرهەمەکەیان کار و هەوس و کەوتی و کردەوە بەساب نووسین و کامێنت و بڵاوکردنەوەی بابەتەکانیان دەقیقەن لە جەهەتی سیاسەتەکانی ئەو پاخەدا دەچێتە پێشێ، با ئەویش ئینکاری بکە، بەڵام ئەو شتە دیارە.
دکتۆر شێدایی، وەکو دەروناسێک چ جیوازیەک دەبینن لە نیوان نێرومەیدا لە چالاکیەکاندا لەسەر ئینتەرنێت؟
خب بە دنیای مەجازیدا هەستەکەتان بوێ هەم ژنەکان ڕاحەترن، هەم پیاوەکان ڕاحەترن، و واقعیەتێکی ما ناتوانین منکری بین. ژنەکان کە لە دنیای ڕاستەقینەکە ناتوانن هەستەکانی خۆیان دەرببرن، دنیای مەجازی ئەو فرسەتەی داونەیە کە بتوانن خۆیان نیشان بدەن. پیاوەکانیش کە باشتر، یعنی دنیا بوان زۆر زۆر ڕاحەترە، زۆر ئازادترە، و حتی ئەوەی کە زۆر ڕاحەتر دەتوانن لەگەڵ ژنەکان ئێستبات بەرقەرارکن و ژنەکانی شەربەتن. بەڵام شتێکی کە دێرەدا هەیە، دیسانەکانە لە دنیای مەجازیشدا ئامادە چاودێ دەکەین، دیسان جن مەزلوم واقع دەبێت. باڵی کە هاتووکە لە دنیای مەجازیدا خۆی نیشان بدات، توانی توان مانگەکانی خۆی نیشان بدات، بەداخەوە گرووهێک هەن لە پیاوەکان، دیسانەکانە ئەو شتێکی دەمیشکیان دەیە لە دنیای مەجازیشدا لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش خۆیان نیشان بدەن، یعنی بێحورمەتی بە مقامی ژن دەکەن، مزاحمەتهایەکی چ لە تەباری تەسفیری و چ لە باری پەیامدانان و کامێنتدانان و ئەوەی کە پەیامی مستەقیمی هەتا لە دایرێکتە بۆی دەنێرن، ئەوانە بەداخەوە دیسانەکانە باعیس دەبێت کە ژن ئەو توانی که پیدای کرده بید دنیای که و دگل کمالگایی که دورتر توانی ارتباط برقرار که ایزادی که ضعف و توانی لی ورده گرن، یعنی نو اگه اگه بنو به شوه اگه اعتماد نفسی لی ورده گرن. و بداخل دی سانه کان جن لبرابر پیاوی دا هیندیک قدرتی دیتا خواردن مگم اوی که زور تلاش که و زور بقودی اوتوانی هی جو اونو خلامی که هیتی بیهنه تسر دیهای مزازی و خوی نشان دا و بتواند برابر وانه دا را وقصده
که 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 ایوه
والله من اجازم دنیا را دا کمی خومانه قصد کم امن پیما به هر وکی چون دا دنیا واقعی دا پیاو کمی پرو تشریفی هی به نصف دیجنان و همیشه پیاو بز بزوری آوایا پیاو زیاده خواسته لدنیای مجازیش دا پیوایا کوایا و راز لبر اوج او کار لکا کمی زیاده خوازی لکا و تداخل لکا لحریمی مثلا تاسکانی لکا بتهی با دجنان دا والا من پیم خوشلی رجد او قصیب کم که داوال جنانی کرد کم که نگران مبن او دنیای واقعی نیه بباشی ده خوتان دفاف کن و بدل خوتان و بوجوده که بصلاح خوتان حوصو کود کن و بساب واکنش نشان بدن
که 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 ایمازانین گنجان لاوان با پیخنیان جوشتر ویشتا لگرمو تاوی جیاندان آیا وچونکانیان شیوی بیرکرنویان لنوکانی پیشوتر که هشتا زورین لسر ده سلات و ربرایتی پارتکاندان پیشکوتو تره و با آراسته که نویه یان با پیشوانه و
او د کوچري من زور زار بيستوش ما كه بل نسلي امرو زور پيش كوتو ترو او من زور دگل او بوتسونين بو لگل او بوتسونين به يقدر اولا او كسي كله پارتي دا له حزب دا كاري دكا او كاري كاري سياسيه او كسي ك 3 سال كاري سياسي دا له كسي ك 1 سال جن له كاري سياسي دا من قد ناتوان بو باور گم كلو له پيش تر له ماري سياسي بله بعام نسلی ایساکا نوی ایساکا خندوارترا زانیاری عمومی لسرترا بلام او بو معنانی که نسلی ایساکا هموی درو ناسن هموی کومل ناسن چون نسلی همو خندوارن همو چور کوملایتی کانی لبرده زایدی هموی تخصوصیان نفسی زیگ دایی وانیا اگر امن بتاوی تخصوص تاو لسیاسا بکم امن پیم وانیا که هر کسی که لیران لیسانسی ورگر فوقری ماستری ورگر دکترای ورگر حتما لزمینه سیاسی شده لتکتکی اندامانی ربری حزبکانی کردستانی زانات دکریه بیه بله هیا کسی که با خویتی و حول دا علاقه با رشته لزمینه سیاسی دا متعلقه دا لعاصی جهانی دا حتی متعلقاتی لباری سیاسی و هیا دکریه لپیش سکتیری همو حزبکانی شو بیه طبعاً أول بومعناني كان نسلي أمروكا لنسلي سياسي إستاكش من كان رابرجيك اللي هي 6 سالة 3 سالة 5 سالة لسياسة دايا إدي أوتوماتيك لبيشتغل من دقل أبوتون زورني
دكتور شيدا لكوتايي دا يوكو دارو ناسيك چجور آموشگاريك و خود رينمائيتان هي بو كساني أم داريا بر فراوانا أم انترنيتا بكاريينن
من اشاره به خطری که دوره دکم نه برانبر دکر جوانه کم ده خطری که دوره که لپیش روی لوانده هی خطری جیرو ده بون به نخوشی خموکیه که زور لوکانی ما بیوی که بزانیم دوچاری بون به کلگ برگرتن به طور کمالایتی کم ده بداخوا پی معتاد بونو کسانی که کلکی لیده بن نسبت بو کسانی که کلکی لینا بن حسی منفیان تیده هی به تابد لم خموکی ده اگر خسته کن غم بینن باشتر چند روز دنیا مجازی و لطور کمالایتی کن دوف کنو احساس کن که افسردن و اسیری کردون بتوانن ماوی بخوان بن استراحت کن و لو دنیای دوف کنو چون براسی دنیای که با ایسته به حتی با احتمال مثلا احتمالی شکست در رابطه که لطور کمالایتی کن داره حتما لدنیا راسقی نده زورتره چون لدنیای مجازی ده صمیمی بونو عاشق بونو رابطه برقرار کردن ای جوانان لا وکاند کلکتر زور راحت رتا دنیا دی کدا دوانه کله دنیا راسخینه دا ناتوان بکسکی بل که خوش می دوی یک سیگ ناتوان جاویداتو د دنیا مجازی دا زور راحت رتا توانن و زور راحت ریش جیروده دبن و زور راحت ریش احتمال شکست یعنی هه کله باری عاطفی و زبکی دور لوانه ده دات و شتکی که هيا د دنیا مجازی دا چانو کران ایما و هتا بزرگ سالان شربتر وان احساس کن کنیازی که زورتیم به توجه که کسانی که تدوسیان هواالیانن ببین بلای کلیدان و با کاملیت نوستن و آوانه توجهی که زورت به آوانه بکره وقتی کنابی دیسانه کنن لبری عاطفی و آوانه ضربه دخون باشتره که دنیای واقعی زورتر بگرن تا دنیای که مجازیه. دنیای مجازی او کسی که در بدایه هیچ حس و احساسی که عاطفی نتوانه براحتی به تو نشانده، فقط نوسینه و نوسینش احساس کن کم دکاته و ولی دنیای راسقی نجوادی سانه کنه باعث بکر روابطی بینی تاگ دگلتا هکی یا اوی که دنیا بنا ماله دا که جمعیر بگل یک نوانه دی سانه کنه دیک فاصله پیدا کن و پشویگ بو که بداخوا دا سالانی را بردو دا باعث بو نو اکتالاقی آتفی لجر سخفه کن دا بیتر پیش جن دگل دنیای مجازی خوی خری که پیاوی شروطه وشتی که دی سانه کنه بو تا جیروده خانواده کن و گرفتی که زوره اوی که جن نسد پیاو یا پیاو نسد جن یا خوشک برا با خوشک اوانه بالاخره زورتر یکتر ده بنجر ذره بین زورتر یکتر کنترول ده کن و کشو گرفته یکی زورتر لبنه معلکن ده دیده پیش و نو ایگ اوه که باعیز با او توی که زورتر توجه هم پیده کن نو ایگ خودشیفتگیش ده لوکان امده حتو ده پیشه و نو ایگ با ده زمان که فوقی ستارن به حالی که ده دنیا واقعی ده اوانی
که و ایوا صالحای امام رازه بکاردینن ایوا چه پیشنری هاتی کدن هیا؟
من پیما به پیش آمازه کشم پیکر که طور کمالایت یکان دنیای مجازی یکی اگل کار گفت کرد تا کرده ارین یکانی مصبتکانی اوه که هندک یک ثانی بشوی رجوعی پیکین هوا ولی لیکی بکو بهوی اوه که لولاتی که داخراوی وکو ایران دا فیلتر هیا آزادی رادر برین و حزبایتی و آزادی بیان و نوسینی ها ام دنیای مجازیه کانالی که زور باشه درفتی که زیاری نبوی که همون تاکر کن اوی که دفتی پیراده گا بباشترین شیوه بو پیگیاندن بو دانی یا آلو برکدنی زنیاری و لراسی دا بو گشه که چند رهندی تاکی کرد رو ذهنیتی انسانی کرد لباشترین شیوه و بخیراترین حالت یارمتی بداو کلکی بیوردن من پیر مادیستا تور کمالایت یکن امرازی که زور بهیز گیانزینی پیامه و حول بدین او پیامانه کرد و بدلی دکین دینیرین بو یکتر دینوسین پیامه که دکا یارمتی بدا با تاکی کرد بو گشه کفایتی بو گشه سیاسی بو گشه کمالایتی اصف او که زمانی قدیم نیه به نوسینی چندان وشه دتوانی به دیان ووتر لباره چشهشی کمالایتی لسر انترنت پیدا بکی دتوانی لفیسبوک ده به هزاران هزار روی هیه که بشکل جورانه تایبت به مسئله به طلاق تا خانده سرمینی اماجه چی فکر فرمو که دتوانی زانیاری زور به کلگ لباره طلاق قوله بدا پیدا بکی و واردی که ابو من به کاناله که زور باشی بزانم به امراضی که زور باشی بزانم و یارمتی به کردیش داده اگر کمیک دقیق تر لوا بتوانی کلگ به دنیا مجازی ور بکی
کاوه آهنگری، لیکوالر و چاودیری کاروباری رامیاری و درون ناز خانم دکتر شیده امینی زور زور سپاس بو بشدر کردین لیمیزگردی امجهرمان.
سپاس بایی باشم.